Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht të dëgjojmë titujt kryesor. Lëvizja vetvendosje kërkon hapjen e urës kryesore në Mitrovicë. Kfori thot se çdo vendim duhet të merret në kuadër të dialogut. Organizata që mbron të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, pret që njohja e pensionit të dyfisht të rregullohet me akt administrativ. Të rinjt në Maqedoninë të Veriut ankohen se nuk u respektohen të drejtat në punë. Rusia ja zgjat paraburgimin gazetares së Radios Evropa e Lirë, Alsu Kurmasheva. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asamblistët e lëvizjes vetvendosje në kuvendin e komunës Mitrovicës së Veriut kanë kërkuar sot që të zbatohet vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër për trafik. Kryetari i kuvendit komunal Nexhat Uglanin ka thënë se vendimi vetëse është marrë një vit më parë dhe kuvendi nuk ka më shumë kompetenca. Nga lista serbe, partia kryesore politike e sërbëve të Kosovës thonë se ura nuk mund të hapet pa pëlqimin e komunitetit sërbë. Por qytetarët e Mitrovicës janë të ndarë për këtë çështje. Hollësit shtesën nga Krenare Cubolli.
Sot në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut është ngritur çështja e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër. Kjo çështje është ngritur për diskutim nga asambleistët e lëvizjes vetvendosje. Por kryetari kuvendit komunal Nexhat Uglanin ka thënë se vendimi për hapjen e urës është marrë vitin e kaluar dhe tani u takon autoriteteve kompetente ta bëjnë punën e tyre.
Hapjen e urës lëvizjen e Ibër sipas standardeve evropiane.
Vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër është marrë në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut në prill të vitit 2023, por nuk është zbatuar ende. Aktualisht kryetari i komunës së Veriut është Erdan Atiç, i cili vjen nga lëvizja vetvendosje partia e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022. Në periudhën që ka pasuar, Prishtina zyrtare i ka zëvendësuar pjesëtarët e policisë nga komuniteti serb me pjesëtarë të komuniteteve tjera, kryesisht nga ish shqiptar. Po ashtu ka mbajtur zgjedhje lokale të cilat janë bojkotuar nga qytetarët serb, gjë që u ka mundësuar pastaj kandidatëve shqiptar të marrin pushtetin. Më pas ka ndodhur edhe disa kriza dhe incidente, përfshirë vrasjen e një policisti shqiptar nga një grup i serbëve të armatosur në fshatin Bajensk në veri, si dhe pakënaqësi në popullatës lokale me vendimin e autoriteteve të Kosovës për të nxjerrë dinarin serb jashtë përdorimit. Për hapjen e urës në Mitrovicë foli tentëm për një televizion lokal dhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin veri Vajton Elshani. Ai tha se ura mbi Ibër do të hapet shumë shpejt dhe se është duke u diskutuar me prorët se si të bëhet kjo. Elshani nuk deshi të komentonte për këtë çështje për Radio Evropa e Lirë, por tha vetëm se policia e rajonit Verior është aty për të zbatuar vendimet e institucioneve të Kosovës. Ai po ashtu vlerësoi se situata e sigurisë në veri të Kosovës është delikate, por sipas tij shumë më e mirë nëse krahasohet me periudhën paraprake. Lista serbe e lidhi hapjen eventuale të urës mbi Ibër me qeverinë e kryeministrit Kurti. Kjo parti më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, tha përmes një komunikate për media se hapja e urës në Mitrovicë të Veriut për automjet është absolutisht e panevojshme, e papranueshme dhe një lëvizje përshkallëzuese që synon destabilizimin e mëtejshëm të situatës në teren. Sipas saj, një veprim i tillë nuk mbështetet as nga pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët janë shumicë në veri të Kosovës. Ajo po ashtu i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që t'i tregoj Kurtit se hapja e urës nuk mund të bëhet pa pëlqimin e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse hapja e urës në Mitrovicë të Veriut po shqyrtohet në nivel të institucioneve qendrore, por nuk mori përgjigje. Pjesëtarë të komunitetit serb dhe shqiptar nga Veriu dhe jugu i Mitrovicës ndajnë pikpamje të ndryshme për mundësinë e hapjes së urës kryesore mbi Ibër. Vasa nga Mitrovica e Veriut thotë se ura kryesore në qytet nuk bën të hapet asesi, ndërsa arsyeja për këtë beson se është situata e keqe e sigurisë.
Do të kalonin disa prej atyre kokave të nxehta. Le të mbetet zonë këmbësoresh dhe kaq.
Një manja, po ashtu nga Mitrovica, Verio thot se nuk duhet hedhur benzinë në zjarr. Sipas tij, hapja e urës për trafik do të kontribuonte vetëm në rritjen e tensioneve etnike. Në anën tjetër, Ismaili nga Mitrovica e Jugut beson se do të ishte gjë e mençur hapja për trafik e urës kryesore mbi Ibër.
Le të jetë si më parë. Pse njerëzit mundohen e të shkojnë rrotull? Politika le ta bëj punën e saj. Populli le të jetojë.
Ferritja, e cila gjithashtu jeton në anën jugore të urës, beson se hapja e saj për trafik do kontribuante në përafrimin e komunitetit shqiptar dhe atij serb. Që të gjithë le të jenë të kënaqur edhe shqiptarët edhe serbët, po ashtu siç kemi jetuar më parë, shprehet ajo. Ura e Ibrit apo rivitalizimi i Urës ka qenë edhe temë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Të dyja palët janë pajtuar që ura të hapet për çarkullim, por kjo nuk është realizuar kurrë në praktik. Është hapur vetëm njëra anë e saj përkombësor. Zyra e BE-s në Kosovë nuk përgjigj direkt në pyetjet e Radios Evropa Lirë nëse është në dieni për planet për hapjen e urës për çarkullim dhe nëse tani është koha e duhur për një gjë të tillë.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka bërë thirrje që çdo vendim lidhur me urën kryesore mbi lumin Ibër të merret në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. KFOR-i vazhdon të zbatoj mandatin e përcaktuar nga Kombet e Bashkuara për të garantuar një ambient të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës në çdo kohë në mënyrë të paanshme, përfshirë praninë në urën e Mitrovicës dhe patrullimet në zonën përreth, ka thënë KFOR-i në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Karabinierët e KFOR-it kanë prezencë të përhershme në këtë urë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Më 14 maj të këtij viti, në veri të vendit u kapën edhe një arsenal armësh që sipas autoriteteve të Kosovës janë mbetjen nga sulmi në Banjsk. Radio Evropa e Lirë ka analizuar detajet e këtij armatimi dhe vendet e prodhimit të tyre. Hollësit i sjell kolegja Doruntina Baliu.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla derisa prezantonte një arsenal armësh e municionesh të kapura në veri të vendit më 14 maj, tha se kjo është depoja e pestë që e kanë gjetur brenda vitit. Në aksionin policor që, si që tha, u iniciua nga informacionet e inteligjencës, në Zveçanin e banuar me shumicë serbe, u kapën dhjetra arme eksploziv dhe mira copë municion. Autoritetet e Kosovës thanë se ky armatim i gjetur mund të jetë i lidhur me sulmin e shtatorit të vitit 2023 në fshatin Banjsk të Zveçanit. Në atë kohë, një grup i armatosur serb e ka sulmuar policinë e Kosovës në Banjsk, duke lënë të vrarë rreshterin afrim Bunjaku. Në shkëmbim me sipër të zjarrit janë vrarë tre sulmues. Policia e Kosovës e ASMPB-ja nuk kanë ofruar detaje mbi armatimin e gjetur në aksionin e fundit apo origjinën e mundshme të tij. Megjithatë, njësia e forenzikës digjitale të Radios Evropa e Lirë ka arritur të identifikojë llojet dhe prodhimin e disa prej armëve e municionit të gjetur në bazë të detajeve nga fotografitë e publikuara. Municioni kalibrit 7.62 mm me 39 mm, që u ekspozua në objektin e drejtorisë rajonale policore në Mitrovicë të Veriut, u prodhua në vitin 1991 në fabrikën Përvi Partizan në qytetin e Užicës në perëndim të Serbisë. Ta plumba janë të mbushur me barutin e llojit SB-515 të prodhuar në fabrikën Milan Blagojevic në Luçan të Serbisë në vitin 1990. Për më tepër, municioni të njëjtit kalibër u prodhua edhe në fabrikën Igman Zavod Konjić në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 1988, të ngarkuar me barut të prodhuar në fabrikën Milan Blagojevic në Luçan më 1987. Radio Evropa Lirë ka provuar të marrë informacione nga këto kompani në lidhje me armët e kapura, por të njëjtat nuk janë përgjigjur. Municioni i kapur në aksionin e fundit përdoret veçtirash për armën Zastava M7-2B1, që po ashtu u kap në këtë aksion. Kjo pushk nisi të prodhohet në vitin 1973 dhe është armë e përdorur si mbështetje për ekipin gjuajtës. Kompania Armëve Zastava, tani me lokacion në Kragujevës të Serbisë, ka traditë të prodhimit të armëve që nga vitin 1853. Në aksion u gjetë edhe pushka M70 në disa variante. Prodhimi i kësaj pushke sulmi filloi në vitin 1959, po ashtu në fabrikën Zastava në ish Jugoslavi. Ajo përfaqëson një version të licencuar të pushkës së quajtur Kalashnikov. Deri në 4 milion pushk M70 besohet se janë prodhuar në versione të ndryshme. Përveç këtyre në aksionin e policisë u kapën edhe 62 shok bomba, 1.5 kg eksploziv plastik dhe pajisje të tjera përcjellëse të armatimit. Përveç konfiskimit të armëve, policia e Kosovës ka njoftuar se në atë aksion kanë arrestuar edhe një ish-zyrtar policor të Kosovës, pasi dyshohet se është i lidhur me armët të cilat janë gjetur në afërsi të shtëpisë së tij. Institucionet e Kosovës, por edhe raportet të mediave në Kosovë kanë ngritur dyshime për përfshirje direkte apo indirekte të Serbisë në armatosjen e Veriut dhe sulmin e Banjskës. Por një gjë e tillë është mohuar nga Beogradi zyrtar. Sipas mentor Vrajullit, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, është vështirë të verifikohet se Serbia në mënyrë të organizuar është duke dërguar armë në veri. Sipas Vrajullit, në zgjidhjen e kësaj enigme duhet të kenë rol edhe institucionet ndërkombëtare të sigurisë.
Po është ta mos për që gjitha e asasionëve në një Kosovë, një pjesë atyre problemi është akun e shtivohën, do të diri fundit, e që asë kush në asë mos petë qeni përfshirë në këtë kontrabond.
Brishtësia vijës së gjatë kufitare të Kosovës dhe Serbisë, siç thot ai, po ashtu e bën të vështirë kontrollin e kontrabandës së mundshme të armëve nga Serbia drejt veriut të Kosovës. Ani pse janë disa të arrestuar për sulmin në Banjsk, ende nuk ka akt akuz të ngritur. Një e tillë pritet edhe ndaj ish nën kryetarit të partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, Listë Serbe, Milan Radojčić. Ai kishte pranuar publikisht organizimin e sulmit, megjithse vazhdon të jetë i lirë pasi është larguar nga Kosova pas sulmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim biseda në studio.
Gjykata themelore në Prishtinë u ka njohur pensionin e dy fisht tre të mbietuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë se organizata e saj ka përfaqësuar ligjërisht tre të mbjetuar në procese të ndara gjyqësore, të cilëve gjykata vendosi t'u anjohë pensionin si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës dhe pensionin bazik të moshës. Të dëgjojmë bisedën që kolegu Arton Konushevci e ka zhvilluar me drejtoreshën e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, Feride Rushiti.
Zhvilluar Rushiti, gjykata themelore në Prishtinë u ka njohur pensionin e dy fish tre të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë 1998-99. Si erdhi deri te ky vendim?
Të mbjetuarit e dhunës seksuale të luftës, se kanë arritë mosha pensioni, në momentin kur është dashur të vendosin për të drejtën për me marrë, me përfitu ose statusin të si mbjetuar i dhunës seksuale apo statusin e moshës, është dashtë me zgjedhë për faktin që nuk kanë pas të drejtë një marë dy penzionet. Natyrisht, kjo çështje për neve ka paraqitë shqetësim në organizatë, po mbi gjitha ka paraqitë shqetësim në komunitetin e të mbjetuarve të dhunës seksuale të asaj moshe dhe që nga viti 2021 ne kemi fillu me pregatit dosjet të 10 rase veç që i kemi dërguar në gjykatën administrative, ku tre nga këta na u kanë kthyer pozitivisht, pra gjykata themelore ju ka njoftë të drejtën e pensionit të dy fish, kanë kuptuar që edhe të mbjetuarit e dhunës seksuale në moshën 65-vjeçare kanë të drejtë të gëzojnë edhe pensionin e moshës, pra pensionin e prishtinisë, por edhe pensionin si i mbjetuar i dhunës seksuale. Dhe këto tre raste më pastaj me shpresë që na bashkangjiten në 7 raste të tjera do kenë të drejtë të përfitojnë pensionin e dy fish. Siç i kemi tash tre vendime në organizatë nga gjykata familjare.
Po kush do të përfitojë tjetër nga ky vendim?
Nga ky vendim do përfitojnë të mbjetuarit e dhunës seksuale që arrin moshën 65 vjeçare. Unë dua të them edhe për informacionin e gjerë që njëra nga të mbjetuarit, njëra është grua, nuk ka arrit fare pasi ka vdekë, ka ndruar jetë, pa për shkak që kjo procedurë gjyqësore ka marrë kohë 3 vjet në radhë dhe nuk e gëzon, nuk do ta gëzoj tani. Atë drejt, mirë po të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale të cilët arrin moshën 65 vjeçare tash e tutje, me shpresë që do rregullohet përmes një akti administrativ, pasi jo gjitha rastet ndoshta mund të përfundojnë përmes gjykatës, edhe gjykata na siç e dim mund të marrë kohë edhe mund të përfundoj siç ka përfunduar jetën e një mbjetuar, por na kemi qenë në kontakt me Ministrinë e Financave, me shpresë që më pasaj kjo çështje më rregullohet me një akt administrativ dhe të gjitha gjithë të mbjetur, qofshin ato gra apo burra, në momentin kur e arrin moshën 65 vjeçare, do të kenë mundësi më pasaj për ta gëzuar edhe pensionin e moshës, edhe pensionin si të mbjetur të punës seksuale.
Çfarë duhet bërë që të rregullohet kjo çështje me një akt administrativ siç e përmendët ju? A mendoni se mund të marrë kohë kjo çështje?
Ne veç kemi qenë në kontakt me zëvendësministrin e financave, zotin Dobruna, edhe kemi adresuar si shqetësim për faktin se procesi gjyqësor janë të zgjatura e stërgjatura. Kemi pas një mirë kuptim nga ai, me shpresë që së shpejti do fillojmë edhe me pas grupe punuese ku do të rregullohet me një akt administrativ dhe ai akt administrativ më pasaj do ta kishte shkurtuar dukshëm procedurën.
Drejtoresh Rushiti, të falenderojmë shumë për gjitha këto informacione dhe kohën që ndat të flisni me ne.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dëgjues të nderuar, edicionin e vazhdojmë me Maqedoninë e Veriut. Atje të rinë të ankohen se u shkelen të drejtat gjatë punës që kryejnë gjatë shkollimit apo studimeve me orar të shkurtuar. Organizatat sindikale thonë se të rinë nuk janë të njoftuar mjaftueshëm me të drejtat e tyre gjatë punës. E punëdhënësit theksojnë se të rinë nuk kanë disiplinë pune dhe se shkollimi i tyre nuk është në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Nga Shkupi, raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut e kanë shumë të vështirë të kyçen në tregun e punës me kohë të pjesëshme, veçanërisht gjatë studimeve apo gjatë arsimit të mesëm. Blendi Hodaj nga organizata që përfaqëson të drejtat e të rinjëve, Forumi Rinor për Ndryshimin e Arsim, për Radion Evropa e Lirë, thotë se papunësia në mesin e të rinjve është një nga problemet më të mëdha me të cilën përballen gjeneratat e reja, duke i bërë kështu të varur gjatë kohë nga buxheti i prindërve. Kjo thekson Hodaj ndikon dukshëm në zhvillimin profesional të rinjëve.
A formën në cilën ti do t'i kryen obligimet që i kam brenda ditës, do të jenë më të lirë që të bëjnë edhe punë tjera më kreative, po një dhe në kom, sot e kse dite shohim shumë më shumë edhe të ri që dëshirojnë të punën freelancing.
Ndryshe në bazë të ligjit për marrëdhënie pune, koha e pjesëshme është e rregulluar me marrëveshjet për punë me kohë të caktuar. Por të rinjtë thonë se nga punëdhënësit angazhohen dhe marrin para në dorë pa pas një kontratë qartë pune për angazhimin e tyre. Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit e kaluar ka theksuar se mbetet e angazhuar për një zgjidhje ligjore që do t'i përfshijë personat e papunë, përkatësisht nxënësit mbi 15 vjeç, studentët, pensionistët, përfituesit e asistencës minimale të garantuar, si dhe personat e punësuar që kryejnë punë shtesë. Por ky ligj akoma nuk ka arritur të miratohet. Nga organizatat sindikale thonë se të rinjtë nuk janë të njohtuar mjaftueshëm për të drejtat e tyre gjatë punës. Përderisa ngoda ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se më shumë biznese kanë nevojë për angazhimin të rinjve me kohë të pjesëshme, veçanërisht gjatë punëve sezonale, por shtojnë se institucionet arsimore nuk prodhojnë kuadro për të cilat ka nevojë tregu i punës. Në këtë drejtim, Konstantin Petkovsi, ligjërues në Universitetin e Manastirit për Radion Evropa e Lirë, thotë se po ajsa është e vështirë që gjendet një mjek ose inxhinier i mirë, është e vështirë të gjendet dhe një saldator apo mekanik i mirë. Ai si ligjërues i shkencave teknike thekson se kurrikulat arsimore janë tepër të përgjithshme dhe të vjetërsuara dhe kjo si pas ti krijon një disbalans mes asaj se çfarë kërkohet dhe asaj që ofrohet në tregun e punës.
Nisko të nivo në zashtita i garantiranje në rëgotniçkit e prava, osobeno koga stanu vëzborë za mladit.
Niveli i ulët i respektimit të drejtave të punëtorëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për të rinj, ka bërë që një pjesë e madhe e të rinjve të preferojnë mos punojnë sesa të punojnë dhe të ndjehen, siç thonë, të shfrytzuar, thot Konstantin Petkovski, profesor universitar. Do theksuar se në bazë të enti shtetëror të statistikave, Maqedonia e Veriut vitin e kaluar, 2023, e ka mbyllur me 19.240 të rinj nga mosha 15 deri 29 vjeç që kërkojnë punë. Kjo përbën 18.2% të numrit të përgjithshëm të personave të papunë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Donald Trump është presidenti i parë amerikan i dënuar për vepër penale. Juria në New York e shpallja të fajtorë të enjtën mbrëma për falsifikimin e regjistrave biznesore për të ndikuar jashtëligjshëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 përmes pagesave për heshtjen e një aktoreje të pornografisë, e cila tha se kishte kryer marrëdhënie seksuale me të. Por çfarë pritet të ndodhë pas dënimit të Trumpit? Të dëgjojmë kolegun Arton Konushevci.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është shpallur vajtor nga një gjykatë e qytetit të New Yorkut për të 34 akuzat që kanë të bëjnë me falsifikimin e të dhënave të biznesit të tij përpara zgjedhjeve prezidenciale të vitit 2016, me qëllim që të fshehë pagesën e bërë për një aktore të pornografisë. 12 anëtarët e jurisë arritën vendimin me 30 maj, 5 muaj përpara mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara, ku pritet që Trump të përballet me presidentin aktual Joe Biden. Trump ishte akuzuar nga zyra e prokurorit të qarkut të Manhattanit për 34 akuza penale për krime shtetërore, duke përfshirë falsifikimin e 11 faturave, 12 kuponave dhe 11 çeçeve për të fshehur një pagesë prej 130.000 dollarësh për Stormy Daniels me qëllim që të blej heshtjen e saj lidhur me marrëdhëniet e tyre të supozuara seksuale me 2006. Atko Trump ishte i martuar me Melanie Trump. Daniels u përpoq të bënte publike lidhjen e saj të supozuar me Trumpin një muaj përpara zgjedhjeve të vitit 2016, një histori që mund të kishte dëmtuar garën e kandidatit republikan për shtëpinë e bardhë. Avokati personal i Trumpit i tha gjykatës se ai ia transferoi avokatit të Daniels 130.000 dollar disa ditë përpara zgjedhjeve me urdhër të Trumpit. Trumpi fitoi zgjedhjet prezidenciale të atij viti. Gjykatësi tani do duhej të shqiptojë dënimin ndaj Trumpit. Dënimi do të varet nga disa faktorë, duke përfshirë historinë kriminale të Trumpit dhe për sa akuza është dënuar Trumpi, tha profesor Brian Carlt, profesor i drejtësisë në Universitetin Shtetëror të Michiganit. Dënimi mund të variojë nga një gjob ose me kusht deri në një afat deri në 4 vjet burgim. Megjithatë, në rastet kur të pandehurit dënohen me burg për një krim të tillë, jo të dhunshëm që nuk është normë në Shtetet e New Yorkut, ata zakonisht marrin një vit ose më pak. Trump ka të ngjarë të apelojë çdo dënim dhe ky proces mund të zgjasë me vite, tha ai. Në teori, Trumpi mund të shkojë në burg, por Kalt mendon se nuk ka gjasë që të ndodhë kjo, pasi Trumpi nuk ka proceset më parshme penale. Është gjithashtu e mundshme që gjyqtari të shtyjë çdo dënim deri pas një apeli, tha Kalt. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se presidenti duhet të jetë një qytetar i lindur në Shtetet e Bashkuara, të jetë së paku 35 vjeçar dhe të ketë qenë rezident i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të paktën 14 vjet. Ajo nuk e ndalon një të burgosur ose të dënuar në kushte që të kandidoj për poste publike ose të bëhet president. Trumpi po përballet me tri gjyqe të tjera, një që ka të bëjë me keqpërdorimin e supozuar të dokumenteve të klasifikuara, një në lidhje me trazirat e 6 janarit 2021, trazira në Kongresin Amerikan, dhe tjetri që lidhet me ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet në shtetin e Gjorgjias. Çështja kryesore lidhur me dokumentet e klasifikuara është shtyrë për një kohë të pacaktuar, ndërsa nisja e gjyqit për ngjarjet e 6 janarit varet nga një vendim i gjykatës së lartë amerikane. Nëse Trump shpallet fajtor për ndonjë prej këtyre rasteve, dënimi i tij për rastin e New Yorkut do të luajë një rol në ashpërsimin e dënimit të tij të ri të mundshëm. Nëse Trump zgjidhet, ai mund të fal veten. Trump ka fuqi të fal njerëz për krime federale, jo krime shtetërore, dhe kështu mund të fal veten për dënimin e New Yorkut.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një gjykatë në Rusi ia zgjati masën e paraburgimit deri më 5 gusht Alsu Kurmashevas, gazetares së Radios Evropa e Lirë, e cila ka shtetësi amerikane dhe ruse. Gjykata në qarkun sovjetski të Kazanit më 31 maj po ashtu refuzoi kërkesën e avokatëve të Kurmashevas që masa e paraburgimit të zëvendësohet me arrest shtëpiak, përderisa diskutimet u bën prapa dyerve të mbyllura. përfaqësuesit e ambasadave të Australisë dhe Çekisë, por edhe gazetarët u lejuan të hynin në gjykatore për të përcjell disa pjesë të seancës dëgjimore. Para se të merrej vendimi, Kurmasheva, e cila është ndaluar në Rusi që nga 18 tetori i vitit 2023, u tregoi gazetarëve vizatime që ja kanë dërguar fëmijët. Kurmasheva, 47 vjeç, u arrestua në Kazan tetorin e vitit të kaluar, nën akuzën se kishte dështuar të regjistrohej si agjente e huaj në bazë të ligjit ndëshkues rus që shënjestron gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe të tjerët. Ndaj saj është ngritur edhe akuza se ka shpërndar lajme të rreme për ushtrinë ruse dhe nëse gjendet fajtore mund të dënohet deri me 10 vjet burgim. Radio Evropa e Lirë dhe qeveria amerikane thonë se akuzat ndaj Kurmashevas janë hakmarrje për punën e saj si gazetare e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ajo udhtoi për në Rusi për të vizituar nënën e saj dhe fillimisht u ndalua teksa po priste fluturimin për në Prag, në aeroportin e Kazanit më 2 qershor, kur ju konfiskuan pasaportat ruse dhe amerikane. Shumë kritik dhe grupe për të drejtat e njeriut thonë se i ashtu quajturi ligj për agjentët e huaj po përdoret nga Kremlini për të shtypur disidencën. Moska po ashtu është akuzuar se burgos amerikanët për t'i përdorur ata më pas për këmbimin e rusëve të burgosur në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rusia ka goditur Kievin me një raketë të llojit Iskander dhe me disa dron mëngjesin e 31 majit, duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë në kryeqytetin Ukrainas, tha kreu i administratës ushtarake të Kievit përmes një postimi në Telegram. Ai tha se nuk ka viktima nga sulmet dhe shtoi se të gjithë dronët e lëshuar nga Rusia u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e kryeqytetit Ukrainas. Ndaras, forcat ajrore të Ukrainës thanë se Rusia sulmoi gjatë natës qytetin e Kharkivit me 5 raketa. Ministria ruse e mbrojtjes tha se forcat e saj më 31 maj po ashtu rrëzuan dron të Ukrainës mbi rajonet e Voronezhit, Belgorodit dhe Tambovës. Ukraina, që përballet me pushtimin e nisur nga Rusia më 2022, nuk ka komentuar për këto pretendime të autoriteteve ruse.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Numri i personave që janë larguar nga shtëpitë e tyre për shkak të luftrave, dhunës dhe përndjekjes ka rritur në 114 milion dhe ky numër po rritet për shkak se shtetet kanë dështuar që të luftojnë shkaqet, teksa palët e përfshira në luftra po vazhdojnë të refuzojnë të respektojnë ligjin ndërkombëtar. Kështu tha shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, Filippo Grandi. Ai kritikoi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që është përgjegjës për mirëmbajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, duke thënë se ka dështuar të përdorë zërin e tij për të tentuar që të zgjidhë konfliktet duke nisur nga Gaza e Ukraina dhe nga Sudani e deri në Kongo, Myanmar dhe pjesë të tjera. Ai po ashtu akuzoi shtete pa përmendur emra se po marrin vendime shkurtpamëse të politikës së jashtme, që shpesh janë të bazuara në standarde të dyfishta, që vetëm deklarojnë se respektojnë ligjin, por që Këshilli ka pak fuqi që të respektohet paqja dhe siguria. Grandi tha se mos respektimi i ligjit ndërkombëtar do të thotë se palët në konflikt kanë ndaluar të respektuari ligjet e luftës, edhe pse disa prej tyre pretendojnë se po i respektojnë. Rezultati gjithë kësaj janë më shumë vdekje të civilëve, përdorimi i dhunës seksuale si armë lufte, sulmet dhe shkatërimet e spitaleve, shkollave dhe infrastrukturës tjetër civile dhe shënjestrimi i punëtorëve humanitar, tha Grandi. Ai kritikoi Këshillin e Sigurimit për shkak të 10 mijëra personave të vrarë në Gaza, Ukrainë, Sudan dhe në konflikte të tjera. Këshilli i Sigurimit është shumë i polarizuar, teksa 5 shtetet që kanë fuqinë vetos shpesh bllokojnë vendime. Sa i përket luftës në gaz, këshillin nuk ka bërë thirrje për armpushim, për shkak të kundështimit nga Shtetet e Bashkuara. Ndërkaq, sa i përket Ukrainës, këshilli ka qenë jo efektiv pasi që Rusia mund të përdorë veton për të bllokuar miratimin e çdo rezolute të mundshme. Dëgjues të nderuar, erdhëm kështu në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një fundjavë të mbarë.